والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله تعالى هم سنالardan sonra Allah Teala'dan isteyerek ki Allah Teala kardeşimizin evladını onun için göz bebeği etsin. Onu Allah'ı seven, Allah'a itaatte büyüyen kimselerden etsin. Çünkü insanın hayırlı olması, Allah katında ucalması, onun Allah'a olan sevgisine ve kulluğu doğrultmasına göredir. Yani ne kadar insan Allah'ın emirlerini yerine getirip kadağalarını çekinerse bir o kadar da ucalır. Yani insanı ucaldan bir şey varsa da o da itaattir. Kulluktur. Çünkü Allah Teala Kur'an'da, öz kitabında beşeriyetin en efzeli olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi en uca makamlarda kul olarak adlandırır. Ve buyurur ki Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil lezi ilel mescidil aksa lezi barakna havleh. Öz kulunu, öz bendesini gece iken Mescid-ül Haram'dan etrafına bereket verdiğimiz Aksa'ya aparan Allah Teala münezzehtir. Yani nâqis sifatlardan, yani uzaktır. Ve hemçinin Kur'an'ın nazil edilme makamında ve aynı zamanda davet makamında da Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yani kul anlandırır. Ve bu dünyada en uca makam kulluktur. Yani insanın ucalması onu doğrultmasına göredir. İnsan ne kadar bunu doğruldursa olur Allah'ın kulu ve aynı zamanda da ucalır. Şimdi sual ortaya çıkır ki ne vaxt insanın ettiği emeller, hareketler, davranışlar kulluk sayılır? Müslüm'de gelen hadiste, Sahih Müslüm'de hadis geçir, ilahi hadisti, Allah Teala buyurur. İnnemâ ba'athtuke li ebteliyeke ve ebteliyeke ve ebteliye bik. Seni gönderdim ki seni imtihana çekmek için ve seninle imtihana çekmek için. Yani Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderip hem o özü imtihandaydı. Yani risaleti çatdırır, çatdırmır. Elhamdülillah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem risaleti tam şekilde çatdırır. Ve yerde kalır bizim imtihanımız. Yani biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle imtihana çekilirik. Yani onun dediklerini yerine getirir, yoksa yerine getirmirik. Ve buna esasen de Şatibi rahimehullah buyurur ki şeriatın gelmesi insanı nefsi isteklerinden uzaklaştırarak şeriatın talep ettiğine yönetmektir. Yani şeriatın gelmesine esas məqsəd nedir? İnsanda nefsi istekler var ve ondan uzaklaştırarak şeriatın talep ettiğine yönetmesidir. Deməli, insanın ucalması qulluğa yönədir, ibadətinə yönədir. Nə vaxt o əməllər, etdiyimiz əməllər, davranışlar qulluq sayılır, ibadət sayılır, o vaxt ki, şəriətin tələb etdiyinə uyğundur. Uyğun deyilsə, demək o ibadət sayılmır, qulluq sayılmır, əksinə, yəni insan nəfsinə ibadət etmiş sayılır. Allaha yox, nəfsinə. Hətta alimlər burada misallar da gətirirlər. Yəni bəzən insan elə bilər ki, etdiyi əməllər yaxşıdır, ibadətdir, amma özü də bilmədən nəfsinə ibadət edənlərdən olur. Misal olaraq, ən şərəfli əməllərdən biri elm öyrənmək. Əgər bir insan vacib olan elmi yox, vacib olmayan bir elmi maraqlı olduğu üçün, ona ləzzət elədiyi üçün öyrənirsə, alimlər buyurur ki, o insan Allaha yox, nəfsinə ibadət edir. Məsələn, indi elmlərin içərisində usul-u fiqh var, fiqhin əsasları, hansı ki, faydalı elmlərdəndir. Mustalahül hədif, hədisin araşdırılma terminləridir, təriflərdir, yəni qaydalardır. Bu da çox faydalı elmlərdən sayılır. Hətta bunu insan öyrənərkən, əgər ən vacib olanı buraxaraq, bunu öyrənir, məqsədi nədir? Maraqlıdır, ləzzət eləyir. Əgər bu məqsədlə öyrənirsə, deməli, o insan Allaha yox, nəfsinə ibadət edənlərdəndir. Yəni, bu çox mühüm məsələdir, incə məsələdir və eyni zamanda da çox mühümdür. Yəni, bəzən insana elə gəlir ki, öyrəndiyi məsələlər, elm və yaxud da davranışlar, elə problem yoxdur, doğru edir, düzgün edir, amma özü də bilmədən özünü zayıdır insan. Və yaxud da başqa bir misal, insan hidayətə gələndən tarixlə maraqlanır. Yəni, baxmayaraq ki, onun özündə nə qədər faydalar var, sahabələrin tarixi olsun, tabiinlərin və digər salih insanların tərcüməyə halı olsun. Hətta bunun özünü də insan vacib olanları öyrənmədən bunu maraqlı olduğu üçün öyrənirsə, deməli, yenə Allaha yox, nəfsinə ibadət edənlərdən sayılır. Yəni, görün, insan 10 ildir, 15 ildir, 20 ildir hidayətdədir, ancaq belə şeylər oxuyur. Niyə oxuyursan? Deyir ki, maraqlıdır, ləzzət edir. Deməli, insanın 10 ili, 15 ili, 20 ili belə zay olur. Deməli, insanın öyrəndiyi elm, ibadət olması üçün üzərinə düşən nədir? Vacib olanı öyrənməsi nəfsinə xoş gəlməsə də. Yəni, nəfsə xoş gəlməkdən deyil. Nəfsinə xoş gəlməsə də nə öyrənməlidir? Üzərinə düşən vacibləri tövhiddən başlayaraq, sonra namazları və bir də gündəlik ona yerinə yetirməsi vacib olan əməlləri öyrənmək də vacibdir. Amma elə əməllər var ki, ona vacib deyil. Əgər bir insan, məsələn, ticarətlə məşğul deyilsə, ticarəti öyrənmək yaxşıdan vacib deyil. Amma nə vaxt ki, ticarətə başlayır, onda ticarət məsələlərini öyrənməsi vacib olur. Məsələn, bax, qeyd olundu ki, tarix. Məsələn, elə alimlər olur ki, tarixdən heç nə bilməyib. Çünki sənə qəbirdə o suallar verilməyəcək. Ən vacib olandan başlamalıdır. Nəfsinə xoş gəlsə də, gəlməsə də. Deməli, bunu biləndən sonra insan artıq dərk edir ki, nə qədər yəni maraqlandığı məsələlər, öyrəndiyi məsələlərdə yəni vaxtını boş yerə zay etmiş və nəfsinə ibadət edənlərdən olmuşdur. Və bundan sonra davranışlar olsun. Bütün davranışların hər birində də şəriətin tələb etdiyi var və digər məsələlər var. Yəni, elə bir məsələ yoxdur ki, orada iki zil tərəf və orta yol olmasın. Yəni, elə bir məsələ yoxdur ki, orada iki zil tərəf və orta yol. Yəni, orta yol şəriətin tələb etdiyidir. Amma zil tərəflər isə birisi ifrata varmaq, o birisi isə təfrid, ikisi də zəlalətdir. Nedir İbn-i Qeyvarın ola buyurur? Yəni, Allah-u Teala'nın əmirlərindən elə bir əmri yoxdur ki, orada şeytanın iki nəzvəsi, iki vəsvəsəsi olmasın. Ya insanı ifrata vardırır və yaxud da təfrid. Nəyə çalışır? Çalışır ki, insan sıralı müstəqimdə, orta yolda qalmasın. Və sonra buyurur ki, fələm yubəli bi eyyihimə zafar. Və bundan sonra hansına meyil etdisə ona məhəl qoymaz. Yəni, şeytan üçün fərqi yoxdur. İstəyir ifrata varsın, radikal olsun və yaxud da təfrid səhlənkar olsun. Çünki ikisi də zəlalətdir. Tək ki, insan orta yolda sıralı müstəqimdə qalmasın. Həmçinin İbn-i Qayyim Rəhməhullah buyurur ki, şeytan insanı iyiləyir. Şeytan insanı iyiləyir. Və görsə ki, insan fəaldır. İnsan fəaldır. Ona şübhələr verir. Yox, görsə ki, insan tənbəldir, ona şəhvətlər verir. Və insanın da azması ya şəhvətlər tərəfdən olur və yaxud da şübhələr. Başqa birisi yoxdur, üçüncüsü yoxdur. Ya insan şübhə və yaxud da şəhvət tərəfdən azır. Deməli, görsə ki, insan fəaldır, ona şübhələr verir və görsə ki, tənbəldir şəhvətlər. Və tək ki, insan deyir, orada yolda qalmasın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bu yola bir gözəl misal çəkir. Səhih hədisdir və buyurur ki, Daraballahu sıratan müstəqimə. Yəni, Allah-u Teala doğru yola, sıratan müstəqimə bir misal çəkir. Və fi cənbəti sırat suran. Yolun iki tərəfində divarlar vardır. Və o divarlarda isə açıq qapılar vardır. Və o qapılardan da pərdələr sallanıb. Və sonra buyurur ki, yolun başında bir carçı var. Və o carçı, o dəvətçi çağıraraq deyir ki, ey insanlar, hamınız bu yola girin, sağa-sola əyilməyin. Yolun ortasında olan carçı isə deyir ki, İnsanlardan biri o qapını açmaq istədiyi zaman vay ləkə lə təftəhu. Vay olsun sənə, onu açma. Əgər açsan, girəcəksən. Açsan, girəcəksən. Deməli, bu misalda çəkilən yol İslamdır. Və yolun kənarlarında olan divarlar isə Allah-u Teala'nın qoyduğu hədlərdir. Və o pərdə sallanmış açıq qapılar isə haramlardır. Açıq qapılar haramlardır. Və burada alimlər bir faydanı qeyd edir. Deyir, fikir verin, burada keçməli ki, kilidli qapılar. Açıqdır və sadəcə pərdə sallanır. Nə vaxt ki, qapı möhkəm olur, kilidli olur, insan nə qədər açmaq istəsə də, söykənsə də aça bilmir. Amma nə vaxt ki, insan açıq və pərdəli qapıya elə söykənməklə artıq qapıdan girir. Yəni, o deməkdir ki, insanın haramlara düşməsi də çox asandır. Və sonra buyurur ki, yolun başında olan carçı, o dəvətçi Allahın kitabıdır. Yəni, ey insanlar, hamınız bu yola girin, sağa-sola əyilməyin. Amma yolun ortasında olan o dəvətçi, carçı isə hər bir müsəlmanın qəlbində olan vaizullahdır. Allahın nəsihətçisidir. Yəni, hər bir müsəlmanın qəlbində o var. Diri qəlbi olan insanlarda günaha yaxınlaşmaq istədiyi zaman qəlbdən bir səs gəlir. Başqa rəvayətdə gəlir ki, o mələyin səsidir. Yəni, etmə. Və biraz sonra isə başqa səs gəlir, et. Və İbn-i Qayyim Rəhməhullah buyurur ki, insanın qiyamət günü sırat körpüsündə irəlləməsi bu dünyadakı sırat-ı müstəqim üzərində irəlləməsi ilə eynidir. Cəhənnəmin üzərindən sırat körpüsü çəkilib və o körpünün üzərində qarmaqlar var. Və deyir ki, orada qarmaqlar olduğu kimi burada da qarmaqlar var. Və buradakı qarmaqlar hansıdır? Şəhvətlər və şübhələrdir. Şəhvətlər və şübhələrdir. Əgər burada qarmaqlar çox olarsa, yəni insan tez-tez şübhəyə düşərsə və şəhvətlərə dalarsa, onda qiyamət günü sırat körpüsünün üzərindəki qarmaqlar da çox olacaqdır. Ona görə də insan gedişatına baxsın. Yəni, bu dünyada sıradır, müstəqim üzərində necə gedirsə, eyni ilə də orada gedəcəkdir. Deməli, sıradır, müstəqim üzərində insanın irəlləməsi üçün də gərək şəriət bilsin. Elm üzərində olsun ki, atdığı adımlar düzgün olsun. Həsən Əl-Basri rəhiməllah buyurur. Rəhiməllahu imran vəqafə ində əvvəli həmmihi. Allah o insana rəhm eləsin ki, birinci düşüncəsində dayanar. Birinci düşüncəsində. Yəni, hər hansı bir əməl etmək istədiyi zaman dərhal onu etməz. Dayanır. İn kənə lillahi anda, əgər bir Allah üçündürsə, onu yerinə yetirir. Yoxsa niyyətini düzəlmədikcə onu həyat keçirmir. Amma bu əsər üzərində alimlər əməldən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin mərhələlərini gətiriblər. Əməldən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin mərhələləri. Ona görə deyir ki, insan bir işi görmək istədiyi zaman onu birbaşa etməməli. Və dayanmalıdır. Və baxmalıdır ki, o iş xeyirlidir, xeyirli deyil. Hər hansı bir işin də xeyirli olmadığını insan ayırt etmək üçün elm lazımdır. Şəriət tərəfdən onu sübuta yetirməlidir. Xeyirli, xeyirli deyil. Xeyirli deyilsə, onu etmir. Qətiyyən ona yaxınlaşmır. Yox, əgər xeyirlidirsə, şəriət tərəfdən onun xeyirli olması sübuta yetəndən sonra yenə dayanır. Bu, ikinci dayanmaqdır, ikinci mərhələdir. Baxır, ona gücü çatır, yoxsa gücü çatmır. Yəni, onu yerinə yetirməyə qadirdir, qadir deyil. Qadir deyilsə, baxmayaraq ki, əməl xeyirlidir, yenə etmir. Əgər qadirdirsə, gücü çatırsa, yenə dayanır. Bu, üçüncü mərhələdir. Və baxır, qəlbini yoxluyur. Əgər onu, o əməli yerinə yetirməyə sövq edən, vadar edən, yönəldən Allah rizası deyilsə, yenə etmir. Niyyətini, qəlbini düzəltməkcə. Ona görə alimlər buyurur ki, insanın hər etmək istədiyi əməl xeyirli olmaya bilər. Hər xeyirli olan əmələ insanın gücü çatmaya bilər. Və hər gücü çatdığı əməl isə Allah rizası üçün olmaya bilər. Ona görə insan əməldən əvvəl, danışmazdan əvvəl Yəni bu mərhələləri keçərsə, o insanın əməli xeyirli, bərəkətli olur və qabula daha yaxın olur. Ona görə insan fikirləşməli, bu sözü deyirəm. Yəni bu mövqeyi tuturam. Yəni bu mövqeyi tutmağa məni vadar edən nədir? Yəni sırf Allah rızası, yoxsa burada qarışıqlar var, məqsədlər var. Və bildiyimiz kimi də Allah rızasını tərtəmiz, heç nə qarışmadan, yəni əldə eləmək çox çətindir. Amma biz deyirsək ki, bu çox asanlaşır. Mən Allah rızası üçün belə elədim. Halbuki imamlar, böyük imamlar, onlara bu barədə sual veriləndə, onlar bunu elə asanlıqla deməzdilər. Misal olaraq, İmam Əhməd, rahiməullah, ona sual verilir. Ona deyilir ki, ətəəlləmtəl ilmə lillah, yəni sən bu elmi Allah üçünmü öyrəndin? Yəni Allah rızası üçün öyrəndin? İmam deyir, əməlilləhi fəəziz, o ki qaldı Allah üçün, bu çox ağır məsələdir. Çox ağır məsələdir. Fəşəyun hübbibə iləyyə fəfəəltum. Mənə sevdirilən bir iş oldu, yəni elm öyrənmək, ona görə etdim. Yəni o cür iman, yəni demədi ki, mən Allah rızası üçün etdim. Çünki bir məsələ, bir işi heç nə qarışmadan, yəni biz əl-sözsüz etiqadımız oldu ki, İmam Əhməd rahiməllah onun təvazükarlığından deyir, amma ümumiyyətlə onu heç nə qarışmadan sırf Allah üçün etmək çox ağır, çox çətin məsələdir. Çünki bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var. Əkilən bir xəstəlik. Tərif sevgisi. Bu, bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlikdir. Tərif sevgisi. Və görürsəndir, insan əməli gizlin edir. Heç kəs görmədiyi bir yerdə. Amma görürsən ki, onu saxlaya bilmir. Onu danışır. Mən gecə qalxmışdım, belə oldu, belə oldu. Yəni, elə çıxır ki, Allah Teala'nın onu görməsi, onun halını bilməsi, onun səsini eşitməsi ona kifayət eləmir, kiməsə də bildirir, başqasına eşitdirir. Ona görə bu çox çətindir, çox ağırdır. Və ona görə Süfyan Səvv Rəhməullah deyərdir ki, Mə aləcdü şeyən əşəddə aleyhimin niyyəti. Mən müalicə etdiyim işlər içərisində ən ağırı, ən çətini niyyətim oldu. Yəni, çox şeylər müalicə etdim və onların içərisində ən ağırı, ən çətini niyyətim oldu. Niyə? Çünki hər dəfə dəyişirəm, çevrilir. İtirirəm, başqa bir formada bitir. Onu təmizləyəm, yenə başqa formada bitir. Və ona görə də düzgün, saf, təmiz şəkildə insanın yönəlməsi çox ağırdır. Bunun üçün Allahın yardımı olmasa mümkün deyil. Ona görə davranışların hər birində iki zil tərəf və orta yol vardır. İki zil tərəf və orta yol, yəni şəriətin tələb etdiyi vardır. Sən insanın valideynlərlə davranışından tutmuş, evdə yoldaşı ilə davranışı, uşaqlarla davranışı və digər insanlarla davranışı, möminlərlə, qeyriləri ilə, bidət əhli ilə davranışı. Bütün bunların hamısında nə var? İfrat və təfrit vardır. İfrat və təfrit vardır. Sən valideynlə davranışda Allah qarabıyır ki, vaqa darabu fəəllə təbudu illəriyyə. Rəbbim buyurdu ki, yalnız ona ibadət edin və bil valideyn ihsanə, valideynlərlə yaxşı davranın. İmma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Onlardan biri və ya ikisi sənin yanında düşkünlük çağına çatarlarsa, onlara xoş söz de, onları acılama. Onlara uf belə demə. Onlara xoş söz de, onları acılama. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Və sən zəlillik qanadlarını onların üzərinə mərhəmətlə aç. Və de ki, ey Rəbbim, onlar məni balacalıqda böyüklükləri kimi sən də onlara rəhm et. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ. Rəbbiniz sizin nəfsinizdə olanı bilir. İn təkunu salihinə fə innəhu kənə lil-əvvabinə qafura. Əgər siz salih olsanız, Allah Teala özünə tərəf dönənləri, tez-tez tövbə edənləri, qayıdanları bağışlayandır. Yəni fikir verən ayələrin axırında nə gəldi? Yəni Allah Teala hara vurğuladı? Qəlbi. Nəfsinizdə olanı bilir. Yəni, siz o valideynlərinizə etdiyiniz yaxşılıq hansı baxımdandır? Ona görə alimlər gətirir ki, yəni, insanın sadəcə yaxşılığın özü özlüyündə kifayət deyil. O qəlbdəki əsas mənalardır insanı ucaldan. Ola bilər, insanın imkanı var, zəngindir, valideynlərin bütün ehtiyacını ödəyir. Amma qəlbində valideynlərinə qarşı nifrət var. Nifrət, kin-küdurət var, təkəbbürlük var. Yəni, bunu etdiyin yaxşılığın ondan bir faydası yoxdur. Deməli, o yaxşılıq nə vaxt insana fayda verir? O qəlbində o mənaları tutmaqca. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Yəni, zəlillik qanadlarını onların üzərinə mərhəmətlə aç. Yəni, insan yəni etdiyi o yaxşılığı zəlilliklə etməlidir. Yəni, özünü möhtac, yəni valideynlərin özünə yox, özünün valideynlərini möhtac hesab edərək, yəni o yaxşılığı etməlidir. Ki, ona faydası. Ona görə Allah Teala buyurur, رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ. Allah sizin nəfsinizdə olanı, qəlbinizdə olanı bilir. İn təkunu salihin, əgər siz salih olsanız, Allah Teala özünə tərəf dönənləri, tövbə edənləri, qayıdanları yəni, bilir, bağışlayandır. Deməli, yəni insanı ucaldan, deməli nədir? Qəlbində olandır. İbn-i Qeym Rəhməullah buyurur ki, dünyanın yolları, dünyanın çöllükləri, dünyanın səhraları ayaqlarla qət olunur. Amma ahirətin çöllüyü isə, ahirətin səhraları isə qəlblərlə qət olunur. Qəlblə qət olunur. Ola bilər ki, eyni ibadəti iki insan topuq topuğa, çiyin-çiyinə duraraq eyni əməllər etsinlər. Amma o iki nəfər arasında göy ilə yer qədər fərq olsun. Eyni səcdə, eyni rüku, eyni təkbirlər, göy ilə yer qədər fərqin olması səbəb, zahir yox nə oldu? Qəlb oldu. Qəlbində keçirən yəni mənalar oldu. Deməli, nə vaxt ki, insanın qəlbi düzəlir və insanın digər davranışlarının da yəni düzəlməsinə, yəni, səbəb olur. Şirin valideynlər davranışdır. Və həmçinin sonra gəlir öz insan ailəsinə davranış. Yəni, neyə görə bunlar qurulanır? Yəni, bəzən insan deyə bilər ki, nə problem var, mən namazımı qılıram, digər əməllərim gelində. Amma sən əgər davranışların şəriətin tələb etdiyi şəkildə deyilsə, evdə 5 saat, 3 saat və yaxud da insanlarla, qardaşlarla, qeyriləri ilə o keçirdiyin vaxt şəriətin tələb etdiyi şəkildə deyilsə, o vaxtın ibadətə keçmir. O vaxtın hamısı nəfsə ibadətə gedir. Niyə? Çünki sən nəfsinin tələb etdiyi şəkildə davrandın, şəriətin tələb etdiyi şəkildə yox. Həmçinin insanın yoldaşına davranarkən, yəni iki zil tərəf və orta yol vardır. İki zil tərəf, orta yol. Yəni, bəziləri həddindən artıq, yəni sərt davranır. Bilmədiyi üçün və yaxud da bildiyi halda da sərt davranır. Eləsi də var, yəni qadının, arvadın ipini açıb buraxır, nə istəyirsə hamısını həyata keçirir, tək ki, o sevimli bir əl olsun. Yəni, bu da problemdir. Bu ifratdır, bu da təfriddir. Deməli, orta yol hansıdır? Şəriətin tələb etdiyidir. Şəriət nə bunu tələb edir, nə bunu tələb edir. Məsələn, Allah Təala Quranda buyurur ki, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Yəni, kişilərin qadınlar üzərində haqları olduğu kimi, eyniləri qadınların kişilər üzərində haqqı vardır. Bu ayə əsasən, İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, necə ki, mən yoldaşımın mənim üçün bəzənməsini istədiyim ki, mən də onun üçün bəzənirəm. Və həmçin deyərdir ki, mən istəmirəm ki, bütün haqlarımı ondan tələb edin, sonra ona vacib olduğu kimi mənə də vacib olsun. Əgər bir insan öz haqqını tələb edir, amma özü isə onun haqqını vermirsə, İbn-i Hüseyin Rahimallah deyir ki, o mutaffif sayılır. Mutaffifun surəsi var. Vaylul lil mutaffifin. Vay olsun mutaffiflərə. Əlləzinə iləqtəlu aləl-nəs yəstəvfun. O kəslər ki, başqalarından aldıqları zaman tam şəkildə ölçərək, çəkərək alarlar. وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Amma özləri satdıqları zaman, ölçdükləri zaman, çəkdikləri zaman başqalarına əskildərlər. Deməli, İbn-i Hüseyin Rahmanullah deyir ki, bu tək yəni, alış-verişə aid deyil, yəni bütün haqlara aiddir. Əgər bir insan yoldaşından tələb edir ki, o belə olmalıdır, bişirməlidir və bəzənməlidir, filan işləri görməlidir, amma özü isə onun haqlarını ödəmirsə, mutaffif sayılır. Ona da nə gəlir? Hədə gəlir. Bu ayında əgər gəlibsə, onun böyük günah olmasını bildirir. Və həmçinin digər məsələlərdə. İndiki terminlərlə onlar deyilir ki, ikili standartlar. Ərəbcə deyilir, əl-keylu bimikyəleyn. Yəni, iki tərəzi ilə çəkmək. İki mikyəl ilə çəkmək, ölçmək. Və bu da bir növ, yəni, bilət əhlində də bu əlamətlər vardır. Yəni, nə vaxt ki, gözlərindən olur, başqa cür davranış olur. Özlərindən olmayana tam fərqli davranış olur. Ona görə, yəni, insan şəriəti bilməlidir ki, axdığı addımlar düzgün olsun. Yəni, özü də bilmədən, bəlkə istəyir, xeyri istəyir. Hər xeyri istəmək, insanın ona çatması deməsi deyildir. Necə ki, bir Məsul radiyallahu anh deyir. Abu Musa Əşari radiyallahu anh gəlir. Deyir ki, məsciddə belə-belə insanlar var. Dairəvi şəkildə oturublar və hər birisinin qabağında bir köma daş var. Və onların böyüyü deyir ki, 100 dəfə Subhanallah. Hamısı daşları götürürlər, bir tərəfə qoyurlar, Subhanallah, 100 dəfə. Sonra 100 dəfə Elhamdülillah, Allahu Ekber. Və deyir ki, İbn-i Məsul radiyallahu anh, bəs sən heç nə demədin mi? Deyir ki, yox. Çünki Abu Musa Əşari balaca sahabələrdən, İbn-i Məsul böyük sahabələrdən idi. Və İbn-i Məsul onların yanına gəlir və deyir ki, üzü bağlı. Üzünü açdıqdan sonra deyir ki, məni tanırsınız mı? Və deyirlər ki, bəli, sən Peyğəmbər salsanım ən yaxın sirdaşısan. Deyir ki, bu etdiyiniz nədir? Deyir ki, biz bununla xeyir istəyirik. Və onun İbn-i Məsul radiyallahu anh deyir ki, kən min muridin lil xeyri lən yusibə. Neçə-neçə xeyir istəyənlər vardır ki, ona çatmayacaqlar. Yəni, insanın xeyir istəməsi, insanın haqq yolda olması deyil. Və onlara deyir ki, ya siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən üstün bir yoldasınız və yaxud da zəlalət qarşısını açmışsınız. Yəni, hər iki tərəfdən zəlalətdədirlər, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən üstün ola bilməzlər. Deməli, nədir? Zəlalət qarşısını açmışsınız. Deməli, həmçinin digər məsələlərdə insanın xeyr üzərində olması, yəni yaxşı niyyətli olması, haqq yolda olması demək deyil, nə qədər ki, onun mövqeyi, addımları, əməli Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müvafiq olmadıqca. Məsələn, hizbilərin əlamətindən də olur ki, və yaxud da tərifindən olur ki, necə ki, Şeyx Muqbir Rəhməllullah hizbilərin tərifində deyir ki, onlar sələfi dairəsini daraldanlardır. Yəni, kim ki, özlərindəndir, yaxşı olan, özlərindəndir, o yaxşı deyil. Deməli, xülasə olaraq tərif nədir? Dost və düşmənçilik, sevgi və nifrət şəxsə görə və cəmaata görə olarsa bu hizbilikdir. Amma biz də deyirik ki, əhl-i sünnəyə görə, sələflərə görə dost və düşmənçilik, sevgi və nifrət Allaha və Rasuluna görə olmalıdır. Amma onlarda isə əksinədir. Yəni, bir insan ki, özlərinin dediyi, gördüyü, görüşü görür, axmağın biri də olsa yaxşı olandır. Amma özlərin görüşü təsdiqləməyən, ola bilər ki, Allahın evliyasıdır. Allahın dostu da olsa, yaxşı ola bilməz. Yaxşı ola bilməz. Ona görə, görsən, bunlarda həmçinin olur, mutlaq tiklər olur. Yəni, özlərinə gələndə başqa münasibət olur. Amma başqalarından başqa münasibət. Allah Teala deyir ki, وَيْرُ لِلْمُطَفِّفِينَ Vay alına, mutaffiflərin. Ona görə yəni, salamat qalmaq. Fitnələr zamanı. Yəni, Qur'an və sünnəyə sarılmağa görədir. Nə qədər ki, insanlar Qur'an və sünnəyə sarılır, bir o qədər də salamat qalır. Amma Qur'an və sünnədən uzaq düşərsə insan, ancaq dedikodular olarsa, bir o qədər də insan məhvə doğru gedir. Alimlərdən biri buyurur ki, fitnələr zamanı deyilən, danışılan hər bir sözün hərfləri xəncərə çevrilərək ümmətin birliyini parçalayır. Fitnələr zamanı danışılan sözlərin hər bir hərfi xəncərə çevrilərək ümmətin birliyini parçalayır. Və həmçinin buyurlardılar ki, fitnələr zamanı sözlər və yaxud da xəbərlər kirli olur. Və deyirlər ki, sən o xəbərləri ağzında çeynəmə, onu fətəbəyyən ayəsi ilə yumadıqca. Fətəbəyyən ayəsi də hansıdır? Ya eyyuhəllədinə əmrun, incəkun fəsiqun binəbəyin fətəbəyyənun. Fasik sizə bir xəbər gətirərsə, iman gətirənlər, onu aydınlaşdırın, dəqiqləşdirin. Deməli, o çirkli xəbərləri nə etmə? Ağzında o saqqız kimi çeynəmə, Fetebeyyenu ayesiyle onu yumadıkça. Ona göre alimler buyurur. Fitnelerin büyümesine en büyük sebep bu ayeye riayet olmamasıdır. Bu ayeye insanların riayet edilmemesi fitnelerin ne kadar büyümesi sebep oluyor? Çok asandır. İlk dövrede meseleni dəqiqləşdirmək, aydınlaşdırmaq çok elementar bir meseledir. Bir dən zeynə, belə bir şey olur, olmuyor ve olursa necə olur? Ve görürsün ki, bir məclisdə deyilən söz biri başka cür başa düşür, başkası başka cür başa düşür. Hansı ki 10 nəfərdən hər hansı bir cür başa düşür bilər. Ama ona göre ne olmalıdır? Fətəbəyyənu. O söz gətirən ne olmalıdır? Dəqiqləşdirmək. Ona göre sələflərdən bir deyərdir ki, bil ki, kimsənə söz gətirirsə başkasına da aparır. Səndən başkasına da aparır. Ona görə başkası deyərdi ki, biri söz gətirir ona və o da deyir ki, Əmə vəcədə şeytan rəsulən qeyrək biz şeytan de səndən başqa elçi tapmadığını. Görə onlar necə qarşısını alırlar. Və ona görə belə problemlər yaranmadı. İndi kimin gəldi sözü mötəbər olaraq götürülür və onun üzərində əhkamlar qurulur. Əl-məsumu mən əsəməhullah, amma qorunan insan kimdir? Allah Teala'nı qoruduğu kimsədir. Ona görə çoxlu dualar insanın sabit qalması üçün və xeyirli işləri bilərək insanın xeyirli əməllərdən yapışması, necə ki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Bədiru bil əməli fitənən kəqita'l leyl muzlim, zülmət, qaranlıq gecəsi kimi fitnələr gəlməzdən əvvəl əməllərə tələsin. Deməli, zülmət qaranlıqda insan yola çıxdığı zaman yolu görmür, hara getdiyini bilmir. Fitnələrdə də insan elə olur. Bilmir. Ona görə insanı qoruyan nədir? Əməllər. Əm fitnələrdən əvvəl də, fitnələr gəldikdən sonra. Və həmçinin ən mühüm məsələlərdən biri bilinməsi. Fitnə nədir? Fitnənin çox mənalar var. Fitnə şirk mənasını verir, fitnə əzab mənasını verir, fitnə yandırmaq mənasını verir, fitnə imtihan mənasını verir. Yəni, bir çox yerlərdə imtihan mənasına gəlir fitnə mənası. Və İbn-i Qeyyim Rahimullah deyir ki, bunlar əsas özündə əhatə edən məna nədir? Fitnə insanı haqdan, Qurandan, sünnədən döndərən hər bir şey fitnədir. Fitnə nədir? Yəni, əgər sən ayırmaq istəyirsən, bir şey fitnədir, fitnə deyil. Biri deyil, bu fitnədir, o biri yox, fitnə deyil. Fitnədir, fitnə deyil. Yaxşı, səndə də bir açıq aydın dəlil yoxdur onun fitnə olub olmamasına. Necə ayırt edə bilərsən? Açıq aydın İbn-i Qeyyim Rahimullah gətirir və həmçinin dəlil də var, dəlil də gətirəcək inşallah. Fitnə nədir? Fitnə insanı Qurandan və sünnədən yayındıran hər bir şey fitnədir. Bax, sən o məsələlərə qarışandan sonra sənin Qurana olan sevgin və Quran əhlinə olan sevgin artıbsa və sünnəyə olan sevgin, onu əzbərləməyin, ona olan əməlin artıbsa, deməli, bu fitnədir. Yox, əgər bu söhbətlərdən sonra artıq sən Quranı da açmırsan, hədisləri də öyrənmirsənsə, həm öyrənmək, əzbərlənmək, başa düşmək baxımından yayınmısansa, demək, əmin ol ki, bu fitnədir. Fitnədir sənə etməlisən, tərk etməlisən. Demək, bunların da fitnə olmasına dəlil, Əl-İsra surəsi 73-cü ayədir. Allah Teala buyurur, وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَ اِلَيْكَ Onlar az qala səni, sənə etdiyimiz vəhiydən döndərirdilər. O döndərmək sözləri fitnədir. Ərəbcə fitnə girir. Yəftinunək nə edirdilər? Döndərirdilər. Deməli, fitnə sözünün mənası nədir? Döndərmək. Nədən döndərmək? Qurandan vəhi nədir? Vəhi həm Quranda, həm sünnədir. Sünnədə vəhidir. İnsanı vəhidən, Qurandan, sünnədən döndərən hər bir şey nədir? Fitnədir. Və həmçinin Maide surəsində də, yəni buna oxşar dəlillər keçir. Orada fitnə mənası döndərmək mənasındadır. Və buna görə yəni üzərimizə düşən, yəni salamat qalmağımız üçün deyilən sözləri tərəzi ilə yoxlamalıyıq. Tərəzi nədir? Quran və sünnə. Əgər uyğun gəlirsə, götürülür. Uyğun gəlirsə, hər bir şey atılır. Yəni, bizdə, əlhəmdülillah, təzim olunan imam yoxdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa. Yəni, təzim olunan imam hər bir şeyi sual olmadan götürülən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ondan başqası sözü düz də çıxa bilər və xata da edə bilər, yanıla bilər. Hətta o vaxtı sahabələrin dövründə İbn Abbas radiyallahu anhümə bir məsələdən danışanda onlar deyirlər ki, Abu Bəkir Ömər belə deyir. Və İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, mən qorxuram ki, Allah Taala sizin başınıza göydən daş yağdırar. Deyirəm ki, Allah Rasulu belə deyir. Deyirsiniz ki, Abu Bəkir Ömər belə deyir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözündən qarşısına qarşı Abu Bəkir və Ömər kimi əfzəl, ümmətin ən əfzəl insanları qoyula bilməzsə, ondan aşağı olan kim qoyula bilər? Çox dəhşətli bir haldır. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi gələndən sonra onun qabağına kiminsə sözünün qoyulması. Ona görə alimlər gətirir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in həyatında diriykən onun sözünün səsindən yuxarı insanın səsini qaldırması insanın əməllərini batil edirdisə, amma vəfatından sonra onun hədisindən, onun sözündən yuxarı kiminsə sözünü qaldırmaq necə insanın əməlini batil etməsin. Necə ki, Hücurat surəsinə keçir. Ən təhbata əməlikum və əntum lə teşğurun. Yəni, siz özünüzlə hiss etmədən əməlləriniz batil olar. Demək, elə şeylər var ki, insan özünü hiss etmədən əməlləri puç edir. Əməllərin batil olmasına gətirib çıxardır. Allah Teala istəyir ki, Allah Teala yəni, hər birimizi bu yolu sabit eləsin. Yəni Allah Teala haqq yolunda yəni çünki bu dua məsələsində yer gəlmişkən yəni mühüm bir məsələ keçir. Yəni insan deyir, heç vaxt dua edəndə iman bu yoldan yəni sabit eləsin yox, haqq yolunda sabit eləsin deməlidir. Niyə? Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm niyə bəzi insanların hidayət olmamasına, düzəlməməsinə səbəb nədir? Yəni, dua edərkən bəzən təkfirçilər olur. Deyir, Allah bizi bu yolda sabit eləsin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, hansı ki Allah Teala onun haqqında buyurur Quranda, sən açıq aydın haqq üzərindəsən. İnnəkə aləl haqqil mubin. Sən açıq aydın haqq üzərində şək yoxdur. Və bununla yanaşı Peyğəmbər s.ə.v gecə namazına qalxanda və istiftah duasını belə oxuyardı ki Allahumma Rabbə Cibril və Mikail və İsrafil. Allahım Cəbrail, Mikail, İsrafil Rəbbi Fatirə səməvəti vəl ardı göylərimə yeri yaradan Aliməl qeyb və şəhədə qeybi və aşkəri bilən Əntə təhkumu beynə ibadikə fīmə kənu fīhi yaxtəlifun. Sən qullarının arasında onların ixtilaf etdiyi məsələlərini hökum verirsən. İhdini li məxtulifə fīhi minəl haqqı bihi. Sən onların ixtilaf etdiyi məsələlərdə öz izninlə məni doğru yoluna yönəlt. İnnəkə təhdi mən təşəv ilə sıralı müstəqim. Həqiqətən sən istədiyini doğru yola yönəldirsən. Yəni Allah da istəyir ki, Allah da hər birimizi doğru yolda, sıradıl müstəqimdə sabit eləsin və hidayətimizi artırsın. Hər birimizi xeyirə müvəffəq eləsin. Allah Teala kim ki İslam'a, müsəlmanlara fitnə istəyir, hilə qurmaq istəyir, Allah Teala o fitnəni, o hiləni öz başlarında çatdırsın. Allah razı olsun. Sağ olun.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.